πρώτο πρόγραμμα.
Μεγεθύνσεις.
Μεγεθύνσεις λοιπόν και σήμερα, μια εκπομπή του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας, την οποία ακούτε κάθε Παρασκευή λίγο μετά τη μία ως τις 2 το μεσημέρι. Καλώς σας βρήκαμε όσοι ήσασταν συντονισμένοι στις συχνότητές μας και καλώς ορίσατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Στην παραγωγή της εκπομπής η Γιάννα Αρφάνη και σήμερα η Μαρία Κόντου, στη μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδου, στη ρύθμιση των ήχων η Χαρά Γιαννοπούλου και στο μικρόφωνο ο Θανάσης Γεωργακόπουλος. Στην αμυγός χώρια δισιογραφία της εβδομάδας κυριαρχούν οι ανακατατάξεις στο κομματικό σύστημα. Ο Σωκράτης Φάμελος εξελέγει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με ισχυρό δεύτερο τον Παύλο Πολάκη. Συνεχίζονται όμως οι ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών, ενώ ο Στέφανος Κασελάκης ίδρυσε το κίνημα Δημοκρατίας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, συνέχισε την αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία για τη φορολογία και το ΕΣΥ, ενώ για την επόμενη εβδομάδα έκλεισε η συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο δε Πρωθυπουργός επέμεινε σε συνέντευξή του πως δεν υπάρχει κανένα θέμα προώρων εκλογών, ούτε αλλαγής του εκλογικού νόμου. Κατά τα άλλα, ξεκίνησαν τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία, ενώ εξαγγέλθηκε η λειτουργία 1.288 καμερών στους δρόμους των Αθηνών που θα καταγράφουν τις παραβάσεις. Η προοπτική ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ που συζητήθηκε στη συνάντηση Biden Χριστοδουλίδη ενόχλησε την Τουρκία, ενώ εκτός ήρεμων νερών ήταν και οι δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γκιουλέρ. Άγκυρα και Αθήνα στο μεταξύ επισκέφθηκε ο νέος Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και τέλος αύριο τα εγγένεια του πολύπαθου μέτρου της Θεσσαλονίκης, σήμερα του σταθμού Βενιζέλου. Στο διεθνή χώρο, κατάπαυση πυρός 60 ημερών αποφασίστηκε για τον πόλεμο Ισραήλ-Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο. Άρχισαν βέβαια κάποιες παρασπονδίες, ενώ δημιουργήθηκαν ελπίδες και για ανάλογη εξέλιξη και στη Γάζα. Νέες απειλές εξαπόλυσε ο Πούτιν εναντίον του Κιέβου και της Δύσης, ενώ στη Γερμανία ετοιμάζουν δημιουργία καταφυγίων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τους διορισμούς μελλοντικών υπουργών και αξιωματούχων, ενώ απείλησε Καναδά, Μεξικό και Κίνα με δασμούς 25%. Στη Γαλλία, η κυβέρνηση Μπαρνιέ κινδυνεύει με πτώση λόγω επικείμενης πρότασης Μομφής για τον προϋπολογισμό, καθώς δεν βρίσκει συμμαχίες για την υπερψήφισή του. Ο ιός Τραμπ μεταδίδεται στην Ευρώπη, σοκ από την πρωτιά ακροδεξιού φίλο πουτινικού υποψηφίου για την Προεδρία της Ρουμανίας, επανακαταμέτρηση διέταξε το Συνταγματικό Δικαστήριο στις 8 Δεκεμβρίου ο δεύτερος γύρος, μεθαύριο βουλευτικές εκλογές. Με συμβιβαστική πρόταση για τη χρηματοδότηση των φτωχότερων χωρών έληξε η 29η διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν. Και τέλος, σε αντίθεση με το γενικότερο κλίμα, κέντρο αριστερό πρόεδρο εξέλεξε η Ουρουγουάη. Αυτά τα ολίγα εισαγωγικά, ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα πριν μπούμε στο κύριο σώμα της σημερινής εκπομπής.
Mine. I'll be here till the end of time.
So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me.
Indecision, they molest us.
If you don't want me, set me free.
Set me free.
Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now?
Ας ξεκινήσουμε με την πρώτη σημερινή μεγέθυνση που είναι διά μικροσκοπίου, παρότι αφορά μια σημαντική όσο και ανησυχητική πολιτική εξέλιξη και μάλιστα στη γειτονιά μας, που δείχνει ότι ο ιός του Τραμπ ή του τραμπισμού είναι πλέον μεταδοτικός και κινδυνεύει και στην Ευρώπη να μετεξελιχθεί σε πανδημία. Και έχουμε πρόσφατη γνώση και εμπειρία από πανδημίες. Έχουμε στο τηλέφωνο λοιπόν για να συζητήσουμε για τις προεδρικές, τις πρόσφατες προεδρικές εκλογές στην Ρουμανία, τον κύριο Γιάννη Αλσιέρη, επιχειρηματία, γραμματέα του Ελληνορουμανικού Επιμελητηρίου, ο οποίος για πάνω από 30 και χρόνια δραστηριοποιείται στη γειτονική μας Ρουμανία, όπου και βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος κάθε χρόνο. Κύριε Αλσιέρη, καλό μεσημέρι από Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
Κύριε Αλσιέρη, το απροσδόκητο αποτέλεσμα του πρώτου γύρου των προεδρικών εκλογών προκάλεσε σοκ στην Ευρώπη αλλά και στην ίδια τη Ρουμανία. Πριν πάμε σε αυτά καθ' αυτά τα αποτελέσματα, να ξεκινήσουμε από τα τελευταία νέα, τις τελευταίες εξελίξεις. Εν μέσω διαδηλώσεων σε όλες σχεδόν τις πόλεις, το Συνταγματικό Δικαστήριο αποφάσισε την επανακαταμέτρηση των ψηφοδελτίων, ενώ υπήρξε και προσφυγή στην Κομισιόν με αίτημα να διερευνηθεί ο ρόλος του TikTok σε εκλογές. Γιατί έγιναν αυτές οι κινήσεις, τι αποτέλεσμα ενδέχεται να έχουν, πώς θα επηρεαστούν οι βουλευτικές εκλογές που διεξάγονται μεθαύριο την Κυριακή Και τι θα γίνει με δεδομένη τη χρονοβόρα επανακαταμέτρηση με το δεύτερο γύρο που είναι ορισμένο των προεδρικών εκλογών που έχει οριστεί για τις 8 Δεκεμβρίου. Είναι 4 ερωτήσεις σε μία, όπως καταλάβατε.
Μάλιστα. Να ξεκινήσουμε καταρχήν από την τελευταία απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Mm-hmm. Δεν ήταν άγνωστο η λειτουργία των τρόλς στο χώρο της Ρουμανίας. Δεν ήταν άγνωστη. Μάλιστα, είχε υπάρξει πριν από τις εκλογές συγκεκριμένη αναφορά και υπήρξε και συγκεκριμένος έλεγχος από τις αντίστοιχες υπηρεσίες. Εκείνο το οποίο είχε βγει ως αποτέλεσμα και σαν ανακοίνωση, ναι, υπάρχουν, αλλά δεν επηρεάζουν την προεκλογική εκστρατεία των υποψηφίων.
Μάλιστα.
Αυτό είναι όσον αφορά το γιατί το Συνταγματικό Δικαστήριο σήμερα αναφέρεται με κάποιες πιο συγκεκριμένα μέτρα. Εδώ βέβαια θα πρέπει να αναφέρουμε ότι πριν από τις εκλογές το Συνταγματικό Δικαστήριο είχε απορρίψει την υποψηφιότητα μιας κυρίας ευρωβουλευτού και ανθρώπου ο οποίος ήταν σαν αντίληψη κοντά στην τελευταία εξέλιξη των αποτελεσμάτων και την έβγαλε εκτός κούρσας. Πράγμα το οποίο θα έλεγα ότι δημιούργησε κάποια σχετικά προβλήματα. Τώρα, αν θα μπορούσαμε να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα μέχρι την Κυριακή, δεν νομίζω. Όμως, πιστεύω ότι το αποτέλεσμα, αν και μη αναμενόμενο, δεν έχει τόσο πολύ σοκάρει την τοπική κοινωνία. Έτσι νομίζω.
Παρά τις διαδηλώσεις.
Γιατί, θα σας πω, γιατί ο πόλεμος στη Ρουμανία είχε δημιουργήσει κάποιες πραγματικότητες στον πολιτικό στίβο που ο κόσμος στην πορεία δεν τις πίστεψε και πολύ. Συγκεκριμένα, υπήρξε η συνεργασία του Σοσιαλιστικού Κόμματος με το Χριστιανοδημοκρατικό μέχρι και τις ευρωεκλογές, που ήταν, θα έλεγα εγώ, όλα με βάση το κεντρικό επιχείρημα ότι σήμερα είμαστε εδώ για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που είναι πάρα πολλά του πολέμου που είναι δίπλα μας. Μετά τις ευρωεκλογές ξεκίνησε μια προσωπική διαμάχη άνευ προηγουμένου, η οποία φανέρωσε στον κόσμο και ο κόσμος το συζητούσε πια ανοιχτά, ότι αυτή η συνεργασία δεν αποσκοπούσε μόνο στο να λύσουμε το θέμα, να λύσουμε τα οξυμένα θέματα της χώρας. Και βλέπαμε ότι τα αντισυστημικά κόμματα ανέβαιναν κάθε μέρα. Δεν ήταν βέβαια ο συγκεκριμένος κύριος, αλλά ήταν άλλα τα οποία έδιναν σημαντικά αποτελέσματα. Έχοντας λοιπόν αυτή την προσωπική, αν θέλετε, διαμάχη, η οποία υπερεύει την λογική της όποιας πολιτικής αντιπαράθεσης, ο κόσμος στράφηκε, εγώ πιστεύω, κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου. Δεν μπορείτε να προσποιήσετε την όποια σας πολιτική επιλογή ότι γίνεται στην κατεύθυνση της ισορροπημένης αντιμετώπισης των προβλημάτων της χώρας μας. Αυτό είναι, πιστεύω εγώ, το κεντρικό συμπέρασμα και που οδήγησε εκεί τις εκλογές. Ένα παράδειγμα. Δεν μπορεί λοιπόν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Γερουσίας να βρίσκονται ανοιχτά. Με συγχωρείτε που το λέω. Έτσι, και μέχρι πρώτη να ήταν η στρατηγική εταίροι. Δεν μπορεί ούτε ο Πρόεδρος ούτε ο Πρωθυπουργός να κατηγορούν για οικονομικά σκάνδαλα. Ήταν πραγματικά μια άσχημη εμπειρία η οποία δημιούργησε αυτή τη σύγχυση. Δεν ξέρω αν απάντησα.
Οι βουλευτικές εκλογές της Κυριακής, μεθαύριο, πώς θα επηρεαστούν από αυτό το πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών?
Εγώ θεωρώ ότι οι βουλευτικές εκλογές θα επαναφέρουν το πολιτικό σκηνικό στο
πρώτο προεδρικών εκλογών.
Ακριβώς. γιατί τα δεδομένα τα οποία έχουμε είναι τελείως διαφορετικά και μιλάμε με γεγονότα, δηλαδή οι βάσεις των κομμάτων, του σοσιαλιστικού, του χριστιανοδημοκρατικού, αλλά και των κάποιων κομμάτων που σε αυτή τη φάση βγήκε δεύτερη εκπρόσωπο της κυρία Λασκόνη, που κινείται και αυτή στο χώρο, ας πούμε, ξέρω εγώ, της προοδευτικής. Ναι, δεξιάς βεβαίως, θα μπορέσουν να έχουν ένα σημαντικό έλεγχο στο Κοινοβούλιο. Και όπως γνωρίζετε, ο ρόλος του Προέδρου στη Ρουμανία δεν είναι ο καθοριστικός ρόλος. Βεβαίως έχει έναν ρόλο ο οποίος αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, αλλά δεν είναι ο ρόλος του στο επίπεδο να ρίξει την κυβέρνηση, να δημιουργήσει τελεσμένα, να επέμβει όσον αφορά τη λειτουργία του Κοινοβουλίου. Όλα αυτά ρυθμίζονται με άλλους κανόνες. Πιστεύω λοιπόν ότι οι εκλογές της Κυριακής θα επαναφέρουν την πολιτική ηρεμία, αν θέλετε, μετά από το σοκ το οποίο δημιουργήθηκε.
Ο δεύτερος γύρος, με δεδομένη την επανακαταμέτρηση, τι μέλη γενέστε?
Θα σας πω, η διαφορά, ναι. Τώρα αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα, γιατί γίνεται. Εγώ θεωρώ ότι αυτό γίνεται για να... Υπήρξε ένα μεγάλο ερώτημα. Στήθηκαν 900 εκλογικά κέντρα ανά την Ιφίλιο. Επειδή στη Ρουμανία υπάρχει το αρνητικό, αν θέλετε, του αποτελέσματος του απόδημου Ρουμάνου, ο οποίος πάντα αυτό έβγαζε τις κυβερνήσεις, πάντα. Μάλλον αυτό έβγαζε τους προέδρους, βέβαια. Εκεί λοιπόν θεωρούν ότι ίσως να υπήρξε κάποια αλλίωση του αποτελέσματος. Γιατί ο νόμος λέει ότι από τη στιγμή την οποία δεν υπάρχει εκπρόσωπος, και πραγματικά στα 900 τμήματα τώρα που ήταν τον κόσμο, ποιος να έστελνε εκπρόσωπο και πού και τι, είναι εύκολο να υπάρξει αλλίωση του αποτελέσματος. Γι' αυτό νομίζω ότι το Συνταγματικό Δικαστήριο φέρνει ένα επιπρόσθετο στοιχείο και κατά τη γνώμη μου, προσωπική μου γνώμη, σε πιθανή ανέβρεση δεδομένων τα οποία αλλοιώνουν το αποτέλεσμα, μπορεί να υπάρξουν και συγκεκριμένοι αποκλεισμοί.
Όταν λέμε συγκεκριμένοι αποκλεισμοί, ποιον και γιατί?
Ναι, σας είπα ότι πριν τις προεδρικές εκλογές υπήρξε αποκλεισμός υποψήφιας, η οποία είναι ευρωβουλευτής, με το επιχείρημα, το οποίο σε ένα μεγάλο βαθμό είναι υπαρκτό, της αντεθνικής
Αυτό όμως πριν. Μετά πώς είναι δυνατόν?
Είναι. Αυτό σας λέω. Δεν νομίζω, εάν υπάρχει, κοιτάξτε, εάν ακούστε να σας πω τι έγινε στις προτελευταίες εκλογές. Στις προτελευταίες εκλογές βγήκαν τα αποτελέσματα, όλοι κινηθήκαμε με έναν πρόεδρο και το πρωί ήταν άλλος πρόεδρος.
Μάλιστα.
Καταλάβατε. Ναι, στη Ρουμανία αυτά έχουν, αν θέλετε, μία πραγματική έννοια.
Μάλιστα. Ας γυρίσουμε, κύριε Αλσιέρη, στα αποτελέσματα. Πρότευσε αναπάντεχα με 22,9% ο Τζορτζέσκου, κάνοντας εκστρατεία αποκλειστικά μέσω του TikTok. Παρότι προσπάθησε εκ των υστέρων να καθησυχάσει, λέγοντας πως δεν είναι εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε του ΝΑΤΟ, η προεκλογική του εκστρατεία βασίστηκε στην αντίθεσή του στην παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων στη Ρουμανία, στη βοήθεια στην Ουκρανία και γενικότερα κινήθηκε φιλορωσικά και αντιδυτικά. Ενώ την περίοδο του COVID είχε εκφράσει και αντιεμβολιαστικές απόψεις. Πείτε μας κάποια παραπάνω στοιχεία για αυτή την περσόνα, ας το πούμε έτσι.
Ο κύριος Τζορτζέσκου δεν είναι τυχαίος. Ο κύριος Τζορτζέσκου είναι ο άνθρωπος...
Ήταν σοβαρός αρχικά.
Καταρχήν ήταν ένας εκπρόσωπος, μάλλον είχε εργαστεί σε υψηλόβαθμες θέσεις στην Παγκόσμια Τράπεζα και στα Ηνωμένα Έθνη.
Ναι, ναι, ναι.
Το σημαντικότερο όμως δεν είναι αυτό. το σημαντικότερο, το οποίο το ξεχνάμε όλοι, είναι ότι αυτός στις περασμένες εκλογές ίδρυσε το Εθνικιστικό Κόμμα, το οποίο τότε είχε πάρει 10%. Και τώρα το συγκεκριμένο κόμμα πήρε 17%. Και στις εκλογές φημολογείται ότι θα είναι δεύτερο. Δηλαδή, απλά δεν τα βρήκαν με τον νυν, ας πούμε, επικεφαλής του ΑΟΥΡ, έτσι λέγεται, και γι' αυτό αυτός πέρασε αν θέλετε, στην αντεπίθεση.
Μέση.
Όμως, υπάρχει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτός δεν ήταν αυτή τη στιγμή μόνο σε κινήσεις οι οποίες έχουν να αναδείξουν, αν θέλετε, την πολιτική της Ρωσίας που υποστήριζε και όλα αυτά. Είχε συγκεκριμένες παρεμβάσεις μέσα από συγκεκριμένα κανάλια σε θέματα οικονομίας, σε θέματα παιδείας, και ήταν ένας σοβαρός συνομιλητής. Δεν φαινόταν, γιατί κανείς δεν τον λάμβανε υπόψη, αλλά, και θα σας πω και κάτι άλλο, μια ομάδα που, αν θέλετε, έχει ένα επίπεδο αρκετά ψηλό, που μέσα σε αυτή είναι κάποιοι δημοσιογράφοι, κάποιοι συγγραφείς, κάποιοι δεν βλέπουν με καλό μάτι την Ουκρανία, γιατί η Ρουμανία, όπως ξέρετε, είχε σοβαρότατες αντιθέσεις με την Ουκρανία. Και η σημαντικότερη εξ αυτών είναι ότι η Ουκρανία είχε απαγορεύσει το να υπάρχουν ουρμάνικα σχολεία στην Ουκρανία. Είχε κλείσει τις εκκλησίες. Δηλαδή υπάρχει, αν θέλετε, μια
αντιπαλότητα, ναι, ας το πούμε.
Ναι, που αυτός αυτό το πράγμα επένδυσε πολύ. Πάρα πολύ. Κεντρικό ζήτημα για αρκετούς μήνες.
Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Αλσέρη, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Ο σοσιαλδημοκράτης Μαρσέλ Τσιολάκου, που ήταν ο τωρινός πρωθυπουργός στην κυβέρνηση συνεργασίας σοσιαλδημοκρατών και χριστιανοδημοκρατών με εναλλασσόμενους πρωθυπουργούς, ήταν ο τωρινός. Ήταν φαβορή για την Προεδρία, ήρθε όμως τρίτος και παραιτήθηκε από την Προεδρία του κόμματος. Δεύτερη με 19 και κάτι ήρθε η κεντροδεξιά Έλληνα Λασκόνη, που είναι αυτή που θα αντιμετωπίσει τον Τζοτζέσκου. Αν δεν κάνω λάθος, δεν ανήκει στους συγκυβερνώντες. Έχει τις δυνατότητες παρόλα αυτά να συγκροτήσει νικηφόρα συμμαχία εν όψη δεύτερου γύρου? Σύντομη απάντηση, γιατί μας πιέζει ασφυκτικά ο χρόνος.
Ναι. Το αποτέλεσμα των εκλογών θα καθορίσει το εάν θα υπάρξει αυτή η πραγματικότητα. Είναι όμως πιθανό.
Μάλιστα. Κύριε Ασέρη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Δυστυχώς ή ευτυχώς.
Καλά, και μετά τις εκλογές, αν θέλετε την γνώμη της Κυριακής, μπορούμε να έχουμε μια. Ναι.
Δυστυχώς ή ευτυχώς θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Καλό Σαββατοκύριακο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Και πάμε στη δεύτερη σημερινή μεγέθυνση, που είναι η διαμεγεθυντικού φακού σε μια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την οποία η Ελλάδα έχει ιστορικούς δεσμούς, στη Γαλλία, όπου έχουμε εν όψη πολιτικές εξελίξεις σημαντικές. Αλλά πριν από τις πολιτικές εξελίξεις θα ασχοληθούμε με κάτι άλλο. Έχουμε στο τηλέφωνο την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στο Παρίσι, Θωμαΐδα Παπαγιάννου. Θωμαΐδα, καλό μεσημέρι από Αθήνα.
Καλώς σας μεσημέρι.
Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τα θυρανίξια, όπως τα λένε, της Παναγίας των Παρισίων. 5 χρόνια και 8 μήνες μετά από την καταστροφική πυρκαγιά που συνέβη το 2019, έχουμε τα εγγένεια, ας το πούμε έτσι, που δεν είναι επίσημα. Ο πρόεδρος Μακρόν με τη σύζυγό του βρίσκεται εκεί, μαζί με τους εκκλησιαστικούς παράγοντες, της Παναγίας των Παρισίων, έτσι δεν είναι?
Δεν είναι τα εγγένεια, θέλω να σας διορθώσω. Είναι η τελευταία επίσκεψη του εργοταξίου από τον Γάλλο πρόεδρο. Έχει ήδη επισκεφτεί 4 φορές το εργοτάξιο. Αυτή είναι η τελευταία, γιατί ξέρουμε ότι ολοκληρώνονται τα έργα τα πολύ μαγικά. Θα συνεχίσουν φυσικά τα έργα και μετά τα εγγένεια που θα λάβουν χώρα στις 7 Δεκεμβρίου, παρόντων και πολλών ηγετών ανά τον κόσμο που θα έρθουν. Λένε να υπάρχουν πιθανότητες να έρθουν, να ταξιδέψουν ο Τζο Μπάιντεν και ο Ντόναλντ Τραμπ μαζί για να είναι παρόντες αυτή τη μέσα στην εγγένεια. Οπότε αυτό είναι το τελευταίο στάδιο.
Ναι. Ο Εμμανουέλ Μακρόν συνηθίζει αυτά τα εντυπωσιακά, στην παράδοση μητέρα, αν θα έλεγα. Με βάση τις εικόνες και τα βίντεο που είδα, η Παναγία των Παρισίων είναι πλέον σαν καινούργια. Λάμπουν τα μάρμαρα, τα μοσαϊκά.
Ναι, δεν είμαστε συνηθισμένοι να βλέπουμε την Παναγία των Παρισίων.
Ήταν σκοτεινή, μια σκοτεινή εκκλησία που σου προκαλούσε δέος, και τώρα είναι πολύ φωτεινή και όλα λάμπουν.
Για να έχουμε μια διάσταση τι συμβαίνει με αυτόν τον καθημερικό ναό, που είναι από τους ωραιότερους γοτικούς ναούς του κόσμου. Όταν ξεκίνησαν οι κατασκευές του ναού, βρισκόμασταν στον 10ο αιώνα, ολοκληρώθηκαν στον 13ο αιώνα, και από τότε απλώς ανακαινίζεται αναδιαστήματα, καταστράφηκε σχεδόν στην Γαλλική Επανάσταση και σώθηκε χάρη στην παρέμβαση, κυρίως σώθηκε και ανακαινήθηκε με τον Ναπολέοντα, όπου στέφθηκε σε αυτόν τον καθεδρικό ναό. Έχει περάσει πάρα πολλά ο ναός αυτός, και κυρίως ήταν και το πέρασμα του χρόνου, μάλλον του βαθύ χρόνου, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Γιατί τα κεριά, σωπούσαμε κεριά εκείνη την εποχή, και όχι ηλεκτρικό ρεύμα, το ηλεκτρικό ρεύμα ήρθε πάρα πολύ αργότερα. Και γι' αυτό και αυτό που βλέπουμε τώρα είναι ουσιαστικά ο καθαρισμός και η ανακαίνιση, η ανασύλωση της μεγαλοπρέπειας αυτού του καθεδρικού ναού της πόλης του Παρισιού, που έχει μια πολύ βαριά ιστορία, γεμάτη ιστορία, και τραγική και ευχάριστη, με γεννήσεις και κηδείες όλων των προέδρων της Δημοκρατίας της Γαλλίας, γίνονται εκεί. Αλλά και αυτό που έχει σημασία πάνω απ' όλα είναι η πολιτική κληρονομιά, η παγκόσμια πολιτική κληρονομιά που ονομάζεται Παναγία των Παρισίων, που από την άφηξη με την πόρτα, την τεράστια πόρτα, οι πύλες της Παναγίας των Παρισίων είναι ήδη ένα αριστούργημα, μέχρι πάνω οι καμπάνες της, οι 10 καμπάνες της, μάλιστα ορισμένες είναι οι αρχικές καμπάνες της Παναγίας των Παρισίων. Επίσης η σκεπή, η περίφημη σκεπή που κάηκε, που ήταν εξήλινη από το Μεσαίωνα, χρειάστηκαν 100 δέντρα, 1000 δέντρα βελανιδιά.
Θωμαΐδα, θυμάμαι τη συζήτηση που γινόταν για το τι θα γίνει με αυτό ακριβώς που μας λες, το ξύλινο. Τελικά ποια επιλογή ακολουθήθηκε?
Η πρώτη επιλογή, δηλαδή κράτησαν το ιστορικό σκέλος της εκκλησίας και δεν μπήκαν σε μοντερνισμούς, αν και ο Εμμανουέλ Μακρόν κατάφερε να βάλει το δικιά του την ελιά, γιατί ορισμένα δικό της Παναγίας των Παρισίων πλέον είναι μοντέρνα. Ήθελε να συνδυάσει το μοντέρνο, να αφήσουν δηλαδή και ίχνη μετά την τραγική πυρκαγιά και ίχνος σύγχρονης μοντέρνας τέχνης. Υπάρχουν τα βιτρό που είναι τα παλιά, που ανά τους αιώνες έχουν σωθεί, και αυτό τα ορισμένα βιτρό που έχουν γίνει τώρα πλέον για να συνδυαστούν Σήμερα παρουσία του Εμμανουέλ Μακρόν και τη συζύγου του Μπριζίτ έγινε τελευταία, ας πούμε, ξενάγηση του εργοταξίου και βλέπουμε όλοι το μοντέρνο και το παραδοσιακό και κυρίως το τόξο. Το περίφημο τόξο.
Επειδή παρασύρθηκα και εγώ παρασύρθηκε σχέση να πάμε στις πολιτικές εξελίξεις. Η κυβέρνηση Μπαρνιέ βρίσκεται επί ξύλου κρεμάμενη, αν δεν κάνω λάθος, εν όψη του προϋπολογισμού που θα εισαχθεί στη Βουλή και για τον οποίο προϋπολογισμό δεν έχει βρει συμμαχίες για να ψηφιστεί. Οι σοσιαλιστές τον απορρίπτουν, στους οποίους απευθύνθηκε, και η Μαρί Λεπέν θέτει όρους. Κάνω λάθος?
Ναι, είναι λίγο πιο περίπλοκο από αυτό. Ο προϋπολογισμός φυσικά, όπως και σε άλλες χώρες, συζητιέται από το Σεπτέμβριο. Τώρα έχουμε φτάσει στη τελική οδό και εκεί μπροστά απέναντι από την κυβέρνηση Μπαρνιέ είναι δύο μέτωπα. Η συμμαχία της αριστεράς με πρωτοκαθεδρία του Jean-Luc Mélenchon, που είναι το πρώτο κόμμα της συμμαχίας αριστεράς και δίνει το τέμπο της αντίδρασης και της αντιπολίτευσης. Και από την άλλη πλευρά, της Marine Le Pen, το κόμμα της Marine Le Pen, της ακροδεξιό εθνικής εξυπηρετήσεως. Αυτή τη στιγμή πρέπει να ψηφιστεί ένα από τα πολύ μεγάλα κεφάλαια του προϋπολογισμού που ονομάζεται κοινωνική ασφάλιση. Ήδη θέλουν να καταθέσει η συμμαχία της αριστεράς πρόταση μορφής, πρόταση διευθυνσίας, εάν τελικά δεν ψηφίσει η Εθνοσυνέλευση αυτό το κεφάλαιο, αλλά το προσπαθήσει να το περάσει με πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Είναι το άρθρο 49.3 του Συντάγματος, δηλαδή χωρίς ψήφο. Και το αντίβαρο φυσικά που δίνει το Σύνταγμα είναι ότι η αντιπολίτευση έχει δικαίωμα να καταθέσει πρόταση μορφής. Η Μαρί Λεπέν, που είναι ο διαιτητής της Εθνοσυνέλευσης μετά τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές τον Ιούνιο, είπε ότι εγώ θα ψηφίσω και μάλλον θα καταψηφίσω μαζί με τη Συμμαχία της Αριστεράς αυτό το κεφάλαιο του προϋπολογισμού 2025, που σημαίνει ότι de facto η κυβέρνηση πέφτει. Και πλέον ο Μισελ Μπαρνιέ προσπαθεί ουσιαστικά να γλυκάνει λίγο και να παραχωρήσει τα αιτήματα της Μαρί Λεπέν. Χθες το απόγευμα αργά παραχώρησε αυτό που ήθελε, δηλαδή να μην γίνει αύξηση του ηλεκτρικού ρεύματος στη Γαλλία. Αντίθετα, να μειωθεί κατά 14% η τιμή του, δηλαδή να έρθει στα όρια προ-κρίσης και προ-ενδιακής κρίσης. Τώρα, πάλι παραχώρηση μπορεί να γίνει, υπάρχουν περιθώρια. Μάλιστα, η Μαρίν Λεπέν είπε στον Μισελ Μπαρνιέ, τον Πρωθυπουργό, σου δίνω μέχρι τη Δευτέρα για να βελτιώσω την προσφορά απέναντί μου, για να αποφασίσω την άλλη εβδομάδα αν τελικά θα πέσει η κυβέρνηση ή όχι. Υπενθυμίζω ότι θα είναι την επόμενη Τετάρτη λογικά η ψηφοφορία ή την πρόταση μορφής, εάν κατευθυνθεί τελικά αυτή και αν χρησιμοποιήσει φυσικά και το άρθρο 49.3. Είναι στην κυριολεκσία ο Πρωθυπουργός Μισελ Μπαρνιέ, που δεν πεθαίνει να είναι Πρωθυπουργός, αλλά έχει μια βαριά αποστολή. Η αποστολή ονομάζεται Προϋπολογισμός 2025, έχοντας και τελικό σκοπό να κάνει η οικονομία το κράτος 60 δισεκατομμύρια ευρώ για να μπορέσει να επιστρέψει στα δεδομένα της συμφωνίας του Μάστρικτ, να μειώσει δηλαδή το χρέος της και κυρίως το έλλειμμά της, με ορισμένους ορίζοντες, ώστε και οι αγορές να είναι ικανοποιημένες.
Να ηρεμήσουν, διότι τα γαλλικά ομόλογα, το δεκαετές γαλλικό ομόλογο είναι ακριβώς όπως είναι και το ελληνικό πλέον. Παρότι είναι η δεύτερη οικονομία της Ευρωζώνης η γαλλική.
Ναι, αλλά θέλω να σας πω ότι όλες αυτές οι ψευτοσυγκρίσεις που γίνονται, χωρίς να έχουμε όλα τα στοιχεία και για να μπορέσουμε να συγκρίνουμε, είναι λίγο πολύ χαμηλής ανάλυση. Γιατί αυτά είναι ίσως για να ελκύσουν την προσοχή του κόσμου. Αλλά φυσικά δεν μπορεί κανένας να συγκρίνει την οικονομία της Ελλάδας
και
την οικονομία της Γαλλίας. Ολοφάνερα, και για πάρα πολλούς άλλους λόγους. Γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη ταμιευτική δυνότητα ο Γάλλος πολίτης. Έχει προσωπικό πλούτο και εθνικό πλούτο πολύ μεγαλύτερο, δηλαδή.
Προφανώς. Προφανώς. Αλλά
είναι διάφορα πράγματα που σημαίνουν ότι είναι απλά αυτές οι αντιδράσεις των αγορών είναι προσωρινές, γιατί υπάρχει μια τρομερή αβεβαιότητα όχι μόνο για τη Γαλλία, αλλά και για τη Γερμανία και για άλλες χώρες της Ευρώπης. Και κυρίως η αβεβαιότητα, η βασίλισσα της αβεβαιότητας ονομάζεται Ηνωμένες Πολιτείες και κυβέρνηση Donald Trump, γιατί κανένας δεν ξέρει τι θα μας βγει από την 20η Ιανουαρίου και μετά.
Θαμαίδα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την διπλή ανταπόκριση για το τι συμβαίνει στη Γαλλία και για την Παναγία των Παρισίων, αλλά και για τις πολιτικές εξελίξεις, και να σου ευχηθώ καλό Σαββατοκυριακό.
Επίσης. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon.
Και πάμε στην τρίτη και τελευταία μεγέθυνση, που είναι διαμεγεθυντικού φακού, αφορά το θέμα που έχουμε ασχοληθεί και στις δύο προηγούμενες μεγεθύσεις, στις δύο προηγούμενες Παρασκευές, τη διάσκεψη, την 21η διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα, την κλιματική αλλαγή, που διεξήχθη φέτος στον Μπακού του Αζερμπαϊτζάν. Και έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά τον κύριο Σεβαστιανό Μυραζιεντή, που είναι ερευνητής στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου. Και είναι ένας από τους τρεις Έλληνες που συμμετείχαν στη γραφική ομάδα της έκθεσης, ή μάλλον των εκθέσεων της Κυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή του ΟΗΕ, που δημιουργήθηκε το 1988 και η έκθεση της οποίας ήταν η βάση στην οποία στηρίχθηκε η Συμφωνία των Παρισίων. Κύριε Μυραζιεντή, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σε όλους.
Καμία διάσκεψη, και έχουν γίνει 29, για το κλίμα, δεν έχει καταλήξει σε αποτελέσματα τα οποία να έγιναν ενθουσιωδώς δεκτά από τις φιλοπεριβαλλοντικές οργανώσεις και τους ανεξάρτητους παρατηρητές. Ανεξαρτήτως αυτού και βλέποντας τα αποτελέσματα της 21ης διάσκεψης των Μπακού, ψύχρεμα και ρεαλιστικά, θεωρείτε το ποτήρι μισοάδιο ή μισογεμάτο, κύριε Μυραζιεντή?
Νομίζω, εντάξει, οι φιλοπεριβαλλοντικές οργανώσεις, ο ρόλος τους είναι να πιέζουν για όσο δυνατόν πιο φιλόδοξες πολιτικές για τα περιβαλλοντικά ζητήματα και για την κλιματική αλλαγή, για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής που συζητάμε εδώ. Εν τούτης, αντικειμενικά, στο παρελθόν υπήρξαν σύνοδοι οι οποίοι είχαν πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Για παράδειγμα, η σύνοδος του Παρισιού με την σχετική συμφωνία. Εγώ στην περσινή μας κουβέντα για το ζήτημα θεώρησα ότι μισογεμάτο ήταν και το αποτέλεσμα της περσινής διάσκεψης. Εν τούτης, σήμερα δεν μπορώ να πω ότι είμαι χαρούμενος ή αισιόδοξος ή ούτε καν δεν θα μπορούσα να δω μισοάδιο το ποτήρι. Είναι πραγματικά πολύ πενιχρά τα αποτελέσματα της Συνόδου του Μπακού.
Το μείζον σε αυτή τη διάσκεψη ήταν η συζήτηση για τη χρηματοδότηση των φτωχότερων χωρών. Και σε αυτό το θέμα επικεντρώθηκε και η αντιπαράθεση, ας το πούμε έτσι, των διαφόρων πλευρών. Η τελική κατάληξη είναι από τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως που είχαν αποφασιστεί στην Κοπεχάγη πριν από 15 χρόνια και δεν καλύφθηκαν ποτέ εξ ολοκλήρου, να ανέβουμε με την απόφαση του Μπακού στα 300 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως έως το 2035. Ταυτόχρονα, κάτω από την πίεση των φτωχότερων χωρών και της έκθεσης κορυφαίων οικονομολόγων που έκαναν λόγο για την ανάγκη ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων ετησίως, αποφασίστηκε πως τα 300 θα φτάσουν τα 1,3 τρισεκατομμύρια δολάρια σε συνδυασμό με πόρους από πολυμερή ιδρύματα δανεισμού και τον ιδιωτικό τομέα. Κατακρίθηκε η κατάληξη. Δεν συνιστά όμως μια σχετική πρόοδο, κύριε Μυραζιεντή?
Πράγματι συνιστά μια σχετική πρόοδο, έτσι, αλλά είναι η πρόοδος πολύ μικρή μπροστά στις απαιτήσεις. Σήμερα ξέρουμε πολύ καλύτερα τις ανάγκες που θα απαιτηθούν προκειμένου και να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής που δεν μπορούμε να αποφύγουμε, αλλά και τις ανάγκες κλιματολογικές που θα χρειαστούν προκειμένου να υλοποιηθεί αυτός ο μετασχηματισμός, να περιορίσουμε την κλιματική αλλαγή. Και πολύ σωστά, και αυτό είναι ελπιδοφόρο, ότι αποτυπώθηκε στη συμφωνία του Μπακού ότι οι ανάγκες αυτές μέχρι το 2035 θα πρέπει να φτάσουν το 1,3 εκατομμύρια το χρόνο. Εν τούτης, από τις απαιτήσεις αυτές, μόνο έτσι φτάσαμε. Προφανώς είναι πρόοδος από τα 100 να πάμε στα 300, έτσι. Στα 300 δισεκατομμύρια προβλέπει η συμφωνία. Εν τούτης είναι πολύ λίγα και θεωρώ ίσως πολύ αργά. Μια από τις βασικές διαπιστώσεις των εκθέσεων της IPCC που μνημονεύσατε πριν είναι ότι για να περιορίσουμε την αύξηση παγκόσμιας θερμοκρασίας του 1,5 βαθμό Κελσίου χρειάζονται όχι μόνο δραματικές μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αλλά και πολύ γρήγορες. Έτσι. Άρα είναι αυτή νέα γνώση σε σχέση με τη σύνοδο της Κοπενχάγης 15 χρόνια πριν. Και άρα, ας το πούμε έτσι όπως το λέμε σε άπτυστα ειδικά στο χωριό μας, too little too late. Έτσι, πολύ λίγα και πολύ αργά. Χρειάζεται να αυξηθεί η φιλοδοξία. Δυστυχώς όμως τα μηνύματα δεν είναι αισιόδοξα.
Το ερώτημα είναι βέβαια ποιος είναι ο ελεκτικός μηχανισμός τόσο για τα 300 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, όσο και πολύ περισσότερο για το 1,33 που θα είναι με πόρους από ιδιωτικό τομέα, πολυμερή ιδρύματα κλπ. Έχει τη δυνατότητα ο ΙΕ και με τι κυρώσεις στην περίπτωση που δεν ακολουθούνται αυτές οι αποφάσεις να επιβάλλει.
Έχει τη δυνατότητα ο ΙΕ με την έννοια ότι μέσα από τις διαπραγματεύσεις ουσιαστικά θα φτιαχτούν μηχανισμοί έτσι που θα παρακολουθούν όσο δυνατόν πιο αξιόπιστα πώς επιτυχάνονται αυτοί οι στόχοι. Είναι μια επανάληψη της διαδικασίας που έγινε 10-15 χρόνια πριν για το πώς θα παρακολουθεί τις εκπομπές των χωρών. Επί της ουσίας όμως, έτσι, αν μια χώρα δεσμευτεί σε κάποιες χρηματοδοτήσεις και δεν τηρεί τις υποσχέσεις. Πέρα από το πολιτικό κόστος, δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να επιβάλλεις τη συμμόρφωση. Γενικά οι συμφωνίες αυτές βασίζονται στην εμπιστοσύνη μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών και τα συμβαλλόμενα μέρη είναι οι χώρες. Έτσι. Και νομίζω αυτή η εμπιστοσύνη μεταξύ των χωρών οδήγησε στη συμφωνία του Παρισιού και αυτή η εμπιστοσύνη αυτή τη στιγμή έχει χαθεί και γι' αυτό δεν μπορούμε να αυξήσουμε τη φιλοδοξία. Χρειάζεται να οικοδομήσουμε πάνω στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των χωρών, γιατί είναι και οι αποφάσεις στα πλαίσια του ΙΕ, ειδικά για αυτά τα ζητήματα, λαμβάνονται με ομοφωνία.
Υπάρχει βέβαια ένα θέμα στο συζητούμενο με το ποιες χώρες κατατάσσονται στις ανεπτυγμένες που πρέπει να συνεισφέρουν και ποιες κατατάσσονται στις αναπτυσσόμενες. Εάν πούμε ότι η Ινδία παρά το μέγεθός της, την πρόοδό της κλπ. Δεν είναι ακόμα στις ανεπτυγμένες. Είναι αδυνατόν η Κίνα να μην κατατάσσεται στις ανεπτυγμένες χώρες, για παράδειγμα?
Ναι. Αυτό είναι μια διάκριση αναπτυσσόμενες και αναπτυγμένες χώρες στα πλαίσια της Σύμβασης Πλαίσιο του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή που υιοθετήθηκε από πολύ νωρίς, από το 1992 και έχει διατηρηθεί και έτσι διατηρείται.
Ναι, αλλά από το 1992 έως το 2024 έχουν περάσει χρόνια και χρόνια.
Έτσι, αποτελεί πεδίο διαπραγματευτής. Πάντως η συμφωνία αυτή για πρώτη φορά προβλέπει την συμβολή στην κλιματοδότηση και αναπτυσσόμενων χωρών. Έτσι, όπως είναι η Κίνα, οι χώρες του ΟΠΕΚ, οι πετρελοπαραγωγές χώρες κλπ. Παρόλο που δεν έχουν δεσμευτεί για κάποια χρήματα, μόνο που αναφέρεται στην απόφαση ότι καλεί και συμφωνεί σε αυτό ότι σε εθελοντική βάση να χρηματοδοτήσουν, αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα μπροστά. Θυμίζω ότι μόλις το 2015 στη συμφωνία του Παρισιού αυτές οι χώρες δεσμεύτηκαν ουσιαστικά για κάποιες μειώσεις εκπομπές στο μέλλον. Έτσι, μέχρι το 2015 οι μόνοι που έπαιρναν δεσμεύσεις για μειώσεις των εκπομπών ήταν οι αναπτυγμένες χώρες.
Άλλο ένα θέμα στο οποίο υπήρξε κάποια κατάληξη ήταν η συμφωνία για το σύστημα εμπορίας ρήπων. Τι προβλέπει, και να το επαναλάβω, πώς θα ελέγχεται αυτή η συμφωνία?
Πράγματι ήταν η τελευταία εκκρεμότητα της συμφωνίας του Παρισιού. Έτσι. Τίθεται λοιπόν μια... όπως στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε το σύστημα, το σύστημα εμπορίου δικαιωμάτων εκπομπών που γίνεται μεταξύ ουσιαστικά επιχειρήσεων, έτσι συμμετέχουν και οι μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις με τις εγκαταστάσεις τους, έτσι πια θα μπορούν να εμπορεύονται δικαιώματα εκπομπών και οι χώρες, έτσι, προκειμένου μια χώρα να καλύψει μέρος των μειώσεων των εκπομπών της προκειμένου να επιτύχει το στόχο, θα μπορεί να αγοράζει από άλλες χώρες οι οποίες θα έχουν επιτύχει μεγαλύτερες μειώσεις. Υπάρχει τεχνογνωσία σίγουρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σίγουρα στην Αμερική, για το πώς λειτουργούν αυτά τα συστήματα. Οι κανόνες συμφωνήθηκαν τώρα και θα ενεργοποιηθούν. Έτσι και αλλιώς και στα πλαίσια του ΟΗΕ υπήρχε ανάλογη εμπειρία από το πρωτόκολλο του Κιώτο, όπου πάλι προβλέπονταν αυτοί οι μηχανισμοί, και ειδικά ο λεγόμενος Clean Development Mechanism, ο μηχανισμός καθαρής ανάπτυξης, όπου κάποιος μπορούσε να πάει να επενδύσει σε αναπτυσσόμενες χώρες προσθετικά έργα, έτσι, όχι έργα που θα υλοποιούνταν έτσι κι αλλιώς, να πιστοποιήσει μέσω του συστήματος του ΟΗΕ δικαιώματα εκπομπών, έτσι, ότι έκανε ένα έργο περιβαλλοντικά θηλυκό το οποίο δεν θα γινόταν χωρίς τη συμβολή του, και να τα εμπορεύεται στο σύστημα εμπορίας. Άρα επί της ουσίας είναι μια αναβίωση ενός παλιού μηχανισμού και των Ηνωμένων Εθνών που είχαν μέσα στο πρωτοκόλλο του Κιώτου.
Μάλιστα. Και ο οποίος πλέον μεταβαίνει σε επίπεδο χώρων.
Ακριβώς.
Ένα τελευταίο. Από το Παρίσι και έπειτα καθιερώθηκε να γίνεται στις διασκέψεις απολογισμός των χωρών για τους στόχους που είχαν θέσει στην προηγούμενη διάσκεψη. Υπήρξε τουλάχιστον κάτι αισιόδοξο σε σχέση με αυτόν τον απολογισμό, πέραν της Μεγάλης Βρετανίας, καθώς ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, παρά την απουσία πολλών διεθνών ηγετών, ήταν εκεί και αύξησε τους στόχους για τη Μεγάλη Βρετανία όσον αφορά την ενεργειακή μετάβαση.
Ναι. Η Συμφωνία του Παρισιού προέβλεπε ότι ανά πενταετία θα τίθενται νέοι στόχοι, οι οποίοι θα πηγαίνουν και τα επόμενα χρόνια. Η προηγούμενη, ας πούμε, έκδοση των στόχων αφορούσε το 2030. Μένει να δούμε πόσα από αυτούς θα πετύχουμε. Τώρα ξεκινάει και θα πρέπει να ολοκληρωθεί στην επόμενη σύνοδο που θα γίνει στη Βραζιλία η στοχοθεσία και οι δεσμεύσεις των χωρών για το 2035. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, τρεις χώρες ανακοίνωσαν ήδη τις δεσμεύσεις τους για το 2035. Είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως είπατε, και ό,τι έκλεισε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η δεύτερη, η οποία ανακοίνωσαν μείωση σε σχέση με το 2019, το 2035, 47%, και η μελλοντική οικοδέσποινα Βραζιλία, που επίσης δεσμεύτηκε για μειώσεις 50% το 2035 σε σχέση με το 2005. Είναι μια διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν όλες οι χώρες. Η τυπική ημερομηνία λήξης που θα πρέπει να υποβληθούν αυτές οι δεσμεύσεις είναι το τέλος Φεβρουαρίου του 2025. Εκτιμάται ότι θα υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις. Ουσιαστικά για την πλειονότητα των χωρών τις δεσμεύσεις περιμένουμε κατά τη διάρκεια της επόμενης συνόδου που θα γίνει στην Βραζιλία τον επόμενο Νοέμβρη.
Ας ελπίσουμε ότι αυτή η σύνοδος θα πάει καλύτερα από την περσινή και τη φετινή σε δύο πετρελοπαραγωγές χώρες, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και το Αζερμπαϊτζάν. Βέβαια έχουμε το αρνητικό της εκλογής Τραμπ, που αναμένεται να αποσυρθεί από τη Συμφωνία του Παρισιού όπως και στην προηγούμενη θητεία του, το οποίο δεν μπορεί να μας κάνει αισιόδοξο, έτσι, ναι, κύριε Μητροσγύλη.
Όχι απλώς αισιόδοξο, μας κάνει πολύ πιο απεσιόδοξο.
Ακριβώς.
Γιατί αυτή τη στιγμή, ως προς την εκλογή Τραμπ, υπάρχουν πολύ πιο αρνητικά σήματα σε σχέση με την προηγούμενη εκλογή του.
Κύριε Μητροσγύλη, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση. Καλό Σαββατοκύριακο.
Επίσης, ευχαριστώ εγώ.
Κάπου εδώ τελείωσαν οι σημερινές μεγεθύνσεις. Μείνετε συντονισμένοι συχνότητες του πρώτου προγράμματος. Ακολουθεί το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Από τον ομιλούνται και επιφωνούνται Αφανάση Γεωργόπουλε. Ευχές για καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο. You can't start a fire. You can't start a fire.
Radio's on and I'm moving around the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I'm getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know. And they'll be carving you up, alright. You say you gotta stay hungry.